Nu am coordonat cu grupul de laudă și închinare tema a textului de astăzi, dar cel puțin două cântări, a doua și a treia, pe care le-am cântat astăzi, central a fost despre inimă. Mult deosebit a treia cântare, care spunea o inimă curată. Central, deci, în textul nostru de astăzi, dacă vă dați seama din citirii, este din nou inima. Doar că de data aceasta nu este vorba despre împietrirea inimii, ci despre necurăția inimii. Biblia ne prezintă inima ca și centru de comandă la unei persoane sau a unei personalități, izvor a vorbirii și a acțiunilor sau a faptelor noastre. Prezintă inima ca și sursă a sentimentelor și a emoțiilor noastre. O prezintă ca și o instanță finală, unde se iau de cele mai multe ori toate deciziile și se fac toate alegerile noastre. Aceste adevăruri, eu cred că ne face pe fiecare să înțelegem că atunci când Cuvântul Dumnezeu, Biblia vorbește despre inimă, nu se referă la acel organ de carne sau de mușchi care se zbate în fiecare dintre noi în piept, care este lung undeva 13-15 cm, un diametru undeva 11-12 și cântărește între 250 și 300 de grame. Știți, în cercurile creștine și în mod deosebit chiar și în cele evanghelice, există o tendință interesantă și anume de a neglija mintea și de a susține că inima este ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu. Și avem o mulțime de texte pe care noi le cităm în astfel de situații. De pildă, omul nu se uită la ce izbesc și de ochii, dar Dumnezeu se uită la inimă. Sau, fiule, dă-mi inima ta, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Am vorbit foarte mult și am atins aceste probleme, pentru că ultimele două versete citate sunt din Proverbi și joi la studiu, călătorind prin Proverbi, am discutat aceste lucruri. Vreau doar câteva adevăruri legate de acest aspect din Cuvântul Dumnezeu să îl reamintesc pentru a putea ca să mergem prin acest text care a fost citit în această dimineață. În primul rând, trebuie să cunoaștem faptul că diferite popoare în diferite timpuri atribui unor organe sau altora din corpul nostru funcția de simțire și de gândire. Până la urmă, până astăzi, nimeni nu poate să fie 100% sigur cu ce simte un om sau cu ce gândește un om. Și vă dau un exemplu. De pildă, grecii spuneau că sentimentele unui om se produc sau izvorăsc în intestine. Interesant, nu? La ei, spuneau grecii, mila este o mișcare a intestinelor. Și poate să vă pare ciudat lucrul ăsta, că emoțiile grecii spuneau că sunt în intestine. Dar eu cunosc persoane care atunci când au anumite retrăiri mari, când au anumite emoții mari, îi doare burta. Din cauza asta, dacă mai mulți din filosofii greci erau astfel de persoane care atunci când retrăiau, îi durea burta, ei ce au spus? Sentimentele unui om unde-s? În intestine sau sunt burtă. Evreii spuneau că secretele unui om se găsesc în rărunchi sau în rinichi. De unde avem și ideea în Cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu cercetează rărunchi. Adică toate secretele noastre sunt rărunchi. Și eu spus că Dumnezeu cercetează și rărunchi. La noi, de pildă, ca și popor european, sentimentele și mai ales iubirea sunt legate de ce? De inimă. Exact în același fel, evreii plasau gândirea în inimă. Acum, nu știu cine are mai multă dreptate. Care-s dovezile că noi iubim cu inima și nu cu mintea?
Bate mai tare.
Bate mai tare. Dar inima bate mai tare și atunci când te sperii. Vedeți, exact în felul în care evreii plasau gândirea în inimă, noi plasăm iubirea sau dragostea în inimă. Putem spune într-un fel că evreii gândeau cu inima, noi azi iubim cu inima. Este foarte interesant că evreii nu aveau un cuvânt pentru inimă. Pentru minte, în cer scoță. Aveau cuvinte pentru gândire, cugetare, pricepere, înțelepciune, dar toate astea ei spuneau că se petrec și au loc în inima unui om și nu în mintea unui om. Când ajungem la versetul 21, ne întoarcem la această idee legată de inimă, pentru că acolo este central ceea ce face sau ceea ce afirmă Domnul Iisus cu privire la inimă. Dar haideți să mergem pe versete. Versetul 1 ne spune că fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Am vorbit anterior despre rolul, importanța acestor grupuri de oameni, a fariseilor și a cărturarilor. Știți, în zilele noastre aceste două termeni nu prea sună frumos. Dar în realitate, pe timpul Domnului Iisus, ceva timp înainte, chiar dacă cuiva îi spunea, băi, fariseule, asta era cinste, ca și cum îi zicea ei, băi, doctor în știință. Pentru că termenul ăsta arăta că este un om educat, un om care cunoaște cuvântul Dumnezeu, era un titlu onorific, care nu fiecare putea ca să-l primească. Exact același lucru era și când merge vorba despre cărturare. Dar, cu siguranță, chiar și textul de astăzi ne arată într-un fel ce a făcut ca aceste titluri onorifice cândva să capete într-un fel până la urmă o conotație negativă. Ne spune că acești oameni au venit de la Ierusalim, ceea ce ne arată că conducătorii poporului Israel erau într-un fel deranjați, alarmați de rapida învățătură sau răspândirea Evangheliei a învățăturii Domnului Iisus Hristos. În mod deosebit în urma acelei de-a treia călătorii galileene a Domnului Iisus Hristos. Am văzut cu o duminică în urmă înmulțirea pâinilor și am văzut data trecută dorința de a-L face pe Domnul Iisus împărat a poporului și în mod deosebit în spate erau și ucenicii. Acum întrebarea este, cum credeți aceea reacție care a fost în urma înmulțirii pâinilor a ajuns la Ierusalim sau nu a ajuns la Ierusalim? Un lucru foarte interesant este că dacă ne uităm la Ioan, care ne descrie ceea ce a avut loc între evenimentele care le-am discutat duminica trecută din Marcu și astăzi, a să observăm acolo că este situația în care Domnul Iisus are acel mesaj radical cu privire de a mânca trupul lui, ceea ce face pe oameni să-i întoarcă spatele și Domnul Iisus atunci face acea afirmație către ucenici, voi nu vreți să vă duceți, dar tot Ioan ne spune că Domnul Iisus a făcut o excepție în acel an. Și dacă în anii anteriori Domnul Iisus mergea la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștilor, de această dată Domnul Iisus nu merge la Ierusalim. Cu siguranță că liderii religioși l-au așteptat pe Domnul Iisus la Ierusalim. Dar din cauza că Domnul Iisus alege să petreacă acel Paște în Galileea și nu merge la Ierusalim, după sărbători vine o comisie sau o delegație de la Ierusalim și cred că scopul cu care au venit ei este foarte clar, anume de a căuta ceva în învățătura Domnului Iisus Hristos pentru a reuși ca să îl reducă la tăcere, pentru a-l discredita în fața poporului, în fața ucenicilor și pentru a diminua astfel influența pe care o avea. Versetul 2 spune că ei au văzut pe unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălat. În încercarea lor de a căuta, de a merge cu lupa în urma Domnului Iisus și a lucrării pe care o făcea Domnul Iisus, la un moment dat cineva dintre ei în lupă a văzut ceva de ceea ce a zis, de asta putem ce să facem, să ne aninăm, nu? De asta putem să îl învinuim pe Domnul Iisus. Și anume, care este? Pentru noi astăzi este ceva care provoacă zâmbet. Au văzut că unii dintre ucenici, este interesant că nu toți ucenicii, ceea ce ne spune foarte interesant, că unii ucenici se dădeau mai ușor la schimbările pe care le aducea Domnul Iisus decât alții. Chiar dacă a spus Domnul Iisus că nu ce între om spurcă pe om, ci ies, se spurcă, ce fac în continuare ucenicii, unii dintre ei? Tot se spală pe mâini. Eu vă asigur că ținând cont de experiența lui Petru mult mai târzii, cu privire la acea masă în care Domnul îi zice să taie și să mănânce, unul dintre cei care continua să-și spele mâinile era Petru. Cu siguranță că Petru nu făcea parte din grupul de ucenici care foarte ușor au înțeles acest adevăr. Unii din ucenici spune aici că plânzeau cu mâinile necurate sau nespălate. Acum nu știu ce ziceau ceilalți. Practic aici ni se arată într-un fel indirect că și grupul de ucenici era împărțit cu privire la aspectul ăsta în două. Erau unii care se spălau și erau unii care nu se spălau. Mai ales ne închipuim cum suntem acei 12 ucenici. Și avem o masă. Și unii se spală pe mâini înainte de masă. Și nu merge vorba despre o practică igienică, ci merge vorba mai mult despre ceva de punct de vedere ceremonial. Pentru că legea care era pe lângă această poruncă care o aveau ei, explica în felul următor și spunea că dacă un evreu nu poate ca să spele pe mâini înainte de a lua masa din cauza că nu are apă, atunci trebuia exact aceeași procedură să o facă imaginar. Ceea ce ne arată prin această explicație că nu era important însăși în sine procesul, că mâinile să fie curate, ci ideea era, de punct de vedere ceremonial. Și în versetele următoare, Domnul Iisus leagă aici, cu spălatul patului, cu spălatul vaselor și așa mai departe, arătând că, practic, la mijloc nu era ceva ce ar fi ținut într-un fel de igienă personală, ci ceva care era legat de reguli sau, așa cum spune Domnul Iisus, despre niște date sau niște tradiții. Vorbeam despre cazul cu Petru și, practic, aici termenul care îl găsim aici, mâini necurate, este exact același cuvânt pe care îl întâlnim în Faptele Apostolului 10 cu 14, când Petru spune, nici de cum, Doamne, că și niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Deci, așa cum am spus, merge vorba aici despre un ritual care nu avea nimic din punct de vedere sanitar sau igienic, ci era legat de ceremonie și era unul religios. Fariseii însă și toți iudeii, spre deosebire de aceia unii ucenici, nu mâncau fără să spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Deci aici ne se arată într-un fel că ei țineau la lucrul ăsta și ne arată și izvorul de unde a apărut această practică. Nu ne se vorbește despre o lege care ar fi fost dată de Dumnezeu, nu ne se vorbește nici despre anumite legi ceremoniale care apar mai târziu date de Dumnezeu prin Moise, ci ne se spune foarte clar aici. Este vorba despre datina bătrânilor. Literar am putea să spunem aici că datina înseamnă predanie sau ceva moștenit. De unde avem și termenul mai nou apărut, care îl folosim de obicei noi, este tradiție, care se transmite fie prin viu graie, adică prin vorbire sau prin scris. Și de obicei există două domenii în care tradiția datina se transmite. Învățător ucenic sau generație la generație, adică părinți copii. Problema care era cu această tradiție sau datină orală sau scrisă este că inițial aceste legi aveau într-un fel un scop bun ca să protejeze însăși legea scrisă a Vechiului Testament. Dar problema a fost că la un moment dat Domnul Iisus le cunoaște aici și le spune că a ajuns ca să fie considerate mai importante decât legea însăși. Uitați, Sărim versetul 8 și 9, dar vreau să vă le citesc pentru a demonstra acest lucru. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina aceasta de la oameni. Deci, observați, au făcut o schimbare. Sau următorul verset 9, el le-a mai zis, ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Deci, aceste două versete ne arată foarte clar că ceea ce inițial a avut un scop bun de a ajuta poporul ca să respecte legea lui Dumnezeu, s-a pus accent așa de mare pe aceste date în tradiții, că la un moment dat ele excludeau porunca lui Dumnezeu și ajungeau ele mai importante decât porunca lui Dumnezeu. Și trebuie să recunoaștem acest lucru trist în istoria bisericii creștine, că acest lucru s-a întâmplat și în biserică, nu doar în poporul lui Israel. Ei cu privire la legea lui Dumnezeu, biserica cu privire la Evanghelie, la vestea bună, atunci când oamenii ceea ce este legat de datină, de tradiții, socot și pun pe un loc mai înalt decât ceea ce este legat și vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Și ne se dă versetul 4 o practică interesantă a lor și zice, și când se întorc din piață, acești oameni nu mănâncă decât după ce se scaldă. Sunt multe alte obicei pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. În perioada aceea piețele erau ca și cum erau la noi în Moldova, pe stradă, pe obicei pe străzile principale, din sate, din cetăți, pe o parte și pe alta se vândeau. Acum, din experiența care a Domnului Iisus, există această realitate. La un moment dat, Domnul Iisus fiind în mulțime, într-o piață sau pe o stradă, o femeie cu scurgere de sânge, care era necurată, s-a atins de Domnul Iisus. Acum evreii au spus, nu toți oamenii care sunt necurați și de acasă. Foarte mulți necurați îmblă pe stradă și se duc la piață. Astfel eu, fariseu, sfântul, dacă mă duc la piață, de unde să știu care e curat și care e necurat? Dar dacă se întâmplă cu un necurat, mă atinge. Ce trebuie să fac ca să devin curat? Trebuie să mă scăl, trebuie să mă spăl, conform legii ceremoniale a Vechiului Testament. Din cauza asta ei când veneau acasă de la întâlniri publice, cum ar fi piața, primul lucru pe care îl făceau era să se spele, ca nu cumva să se fie atins ceva necurat de ei și astfel ei să devină necurați. Același lucru vezi vorba despre păhare, originalul spune vase care sunt folosite pentru a bea, ulcioarele se referă la vase din lut, în care de obicei se pregătea mâncarea, căldărilor, vase de bronz sau de aramă, paturilor, o altă traducere spune a așternuturilor și a paturilor. Și fariseii și cărturarii l-au întrebat, spune versetul 5, deci acești oameni care toate aceste lucruri le respectau, pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci plânjesc cu mâinile nespălate? Deci asta este întrebarea pe care o pun ei. Ucenicii, unii din ucenici nu se spală pe mâini, automat merg la învățător și îi aduc această învinuire cu privire la ucenici. Și versetul 6 spune, Iisus le-a răspuns, fățarnicilor, bine a poruncit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Fățarnicilor sau originalul vorbește despre hipocritai, de unde avem termenul hipocrit sau ipocrit. Este un termen care vorbește despre a pretinde ceva, a simula sau cel mai corect ar fi a te da drept alt. Un alt cuvânt care mai târziu apare legat de acest termen este artist. De a face pe artistul. De a spune o mască și de a te da drept alții. Din nou, la studiile de joi am discutat despre atitudinea lui Dumnezeu față de astfel de oameni din poporul lui Dumnezeu. Este foarte interesant că în diferite cazuri de confruntare astfel de oameni cu Domnul Iisus Hristos, pe care El îi numește fățarnici, observăm că de fiecare dată fățărnicia nu era exact în același domeniu, în aceeași formă și nu avea același scop. Astfel găsim diferite forme, diferite domenii și diferite scopuri cu care se manifestă fățărnicia. La ce moment, în timpul Domnului Iisus, dacă luăm toate confruntările pe care le are Domnul Iisus cu oamenii, atunci când îi numește fățarnic, și mie mi se pare că și astăzi tot acest domeniu, într-un fel, predomină mai mult, sunt, când merge vorba despre motivațiile greșite. Și ca să vă dau un exemplu, Domnul Iisus la un moment dat îi confruntă și ne vorbește despre fățărnicia lor de a se ruga. Să te rogi un lucru bun sau rău? E bun. Dar cum ajunge cineva ca să fie fățarnic în urma unei rugăciuni? Ce ne spune Domnul Iisus privire la fățărnicie ca și motivație greșită? Ce făceau fariseii? Mergeau pe stradă și când ajungeau și vedeau un grup de oameni mai mari, ce făceau? Se opreau, se puneau în genunchi, închideau ochii și începeau ce să facă? Să roage. Din ce cauză se rugau? Le era a ruga? Sau vroia ca cineva să îi vadă? Deci motivația lor era una greșită. Și aici putem să punem orice lucrare pe care o facem. Predicarea mea de acum de dimineață, cântarea fiecăruia dintre noi, rugăciunea fiecăruia dintre noi, prezența fiecăruia dintre noi, tărnicia pe care o avem, implicarea, orice slujire pe care o facem în biserică, la fiecare putem să aplicăm acest lucru legat de motivația. De ce o fac? Să vadă cineva că am pus și eu ceva în pălărie? Să vadă cineva că cânt și eu? Să vadă cineva că am venit la biserică? Sau motivația este alta? Dragostea mea față de Dumnezeu. Dorința mea de a-mi vedea frații. Deci, motivațiile greșite, așa cum am spus, au predominat atunci și predomină și astăzi, atunci când merge vorba despre astfel de lucruri. Pentru că el aici citează din Isaia. Și este foarte interesant că ceea ce vorbește Isaia în 29:13 și unde citează Domnul Iisus, nu este ceva profetic. Isaia vorbește despre ceea ce se întâmpla atunci. Și când vine Domnul Iisus și spune aici, ideea nu este că Isaia a prorocit că asta se întâmple azi. Isaia ce spune, spune că atunci. Și Domnul Iisus zice că ce a spus Isaia atunci se potrivește așa de bine și cu ceea ce se întâmplă când? Astăzi. Și aș putea să spunem că așa de bine se potrivește ce a spus Isaia atunci, nu doar cu ce se întâmplă în zilele Domnului Iisus, dar se potrivește așa de bine și cu ceea ce se întâmplă astăzi. Ce spune Isaia? Domnul zice, Isaia 29:13, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Cineva m-a întrebat, după mesajul de duminica trecută, la ce m-am referit atunci când am spus că sunt anumite lucrări pe care noi, ca și copii al lui Dumnezeu, putem să le facem și să ne simțim împliniți, să ne simțim satisfăcuți din punct de vedere personal, individual, dar lucrul ăsta să nu-i placă lui Dumnezeu. Și exact la lucrul ăsta mă refeream. Mă cinstesc cu gura și cu buzele. Cântă, roagă, îți fac orice alte lucruri. Dar problema lor este, dar inima, ceea ce să discutăm mai în continuare când Domnul Iisus întoarce la acest subiect a inimii, este aici, spune El, departe de mine. Degeaba, spune versetul 7, mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Astfel este important atunci când suntem expuși unor învățături. Încercăm ca să îmbrățișăm anumite învățături. Pretinse sau oferite cu eticheta de a fi biblici, de a fi evanghelici, de a fi creștini, este foarte bine ca ca să avem acest discernământ spiritual pentru a putea ca să facem această diferență, este voia, este cuvântul lui Dumnezeu, este ceea ce Dumnezeu vrea și așteaptă de la mine, sau sunt, sau cum spune aici Domnul Iisus, nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați, spune versetul 8, porunca lui Dumnezeu și țineți datini așezate de oameni, precum spălarea urcioarelor, a paharelor și faceți multe alte lucruri de acestea. Deci, Domnul Iisus spune aici că lista asta ar putea să continuă foarte mult. Ceea ce ne arată că foarte departe de adevăr și de ceea ce a intenționat Dumnezeu prin legile din Vechiul Testament ca poporul lui Dumnezeu să facă, s-a ajuns. Pentru că El dă aici o listă și apoi spune și faceți o mulțime de alte lucruri, dar care sunt caracterizate sau care nu au alt scop decât exact același, de a lăsa porunca lui Dumnezeu și de a te concentra pe alte lucruri. El le-a mai zis, ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți la datina voastră. Deși, dacă observați, Marcu când ne descrie aici și ne vorbește textul de astăzi, nu ni se arată care a fost reacția acelor care erau acolo. Dar eu vă asigur că ei nu stăteau stat așa cum stăteți voi și stăteți acum. Cu siguranță că erau anumite replici. Mie mi se pare că după ce Domnul Iisus face afirmația din versetul 8, ideea asta că El le-a mai zis, scoate în evidență în original ideea că ei au spus ceva, nefiind de acord cu afirmația pe care o face Domnul Iisus. Și din cauza asta, începând cu versetul 9 și următoare câteva versete, Domnul Iisus se întoarce la această problemă și le dă un caz real. Ok, voi nu sunteți de acord, voi ziceți că nu este așa, uitați și ia o poruncă din Decalog cu privire la cinstit tata și mama și le dă această explicație, arătându-le în viața lor. Nu sunteți de acord? Ok, uitați-vă, realitatea arată că eu, spune Domnul Iisus într-un fel, am dreptate. Ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Cum adică am desființat porunca lui Dumnezeu? Am putea să ne punem să întrebăm în locul acelor oameni. Căci Moise a zis, versetul 10, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Este foarte interesant cum pune aici Domnul Iisus împreună prima parte din să cinstești pe tatăl și pe mama ta. Practic este, așa cum am spus, a cincea poruncă din Decalog, dar a doua face parte din codul civil. Și îl întâlnim în Exod 21 cu 17. Să fie pedepsit un astfel de om cu moartea, spunea cuvântul lui Dumnezeu. Ideea aici este vorba de a nu cinsti și de a nu purta de grijă părinților, într-un fel. Voi, din potrivă, să zice Domnul Iisus, ziceți, prin tradiția sau prin datina voastră. Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine. Adică legea lui Dumnezeu spunea, ca și generație tânără, în putere, trebuie să poți de grijă și să dai cinstea cuvenită părinților tăi. Punct. Asta spunea legea lui Dumnezeu. Acum ei, ca să explice legea asta lui Dumnezeu, au început să adauge și să lămurească. Așa de mult au adăugat și au lămurit că s-a ajuns la astfel de situații. O situație foarte stranie. Cum poți din lege să ajungi la așa ceva? Dar eu vreau să vă zic că și astăzi, în foarte multe învățături din Evanghelie, rămâi patret, cum zicem, sau tablou, când vezi ce scrie Pavel, sau ce spune Petru, sau ce spune Domnul Iisus în predica de pe munte și unde au ajuns oamenii în încercarea lor de a interpreta lucrurile. Pentru că ce spuneau ei aici, dacă am pune cuvintele noastre, era ceva care s-a ajuns foarte departe. Adică datul lui Dumnezeu face bine, termenul ăsta, sau fraza asta, expresia asta în original nu este, se pare că mai târziu a fost adăugată de traducătorii Bibliei, tocmai pentru a lămuri ce înseamnă acest termen, corban, închinat lui Dumnezeu. Și nu lăsați, zice, să facă nimic pentru tată sau pentru mama sa. Mai degrabă aici ar zice, astfel îi scuzați. Sau astfel le-ați dat posibilitatea să îndreptățească cu privire la a nu asculta de această poruncă a lui Dumnezeu. Este foarte interesant. Dacă vă aduceți aminte, la templu s-aduceau foarte multe daruri. Ce se făcea cu acele daruri? Astăzi, oamenii de la templi, de la catedrale mari, sunt mai înțelepți. Posibil că și atunci erau unii dintre ăștia care făceau tot un aur și depozitau și aveau bănci și aveau alte lucruri. Pentru că majoritatea lucrurilor atunci care erau aduse erau lucruri materiale. Deci ea s-a ducea în lucruri materiale, în ceea ce rodea pământul. Astea erau o mulțime de produse alimentare acolo. Și a apărut la templu un business foarte interesant. Templul la un moment dat a început să arate ca un fel de azil de bătrâni. Desigur, erau anumite taxe neoficiale pentru a aduce părinții bătrâni la templu. Care era ideea? O ajuns tata și mama bătrână. Mă duc și mă înțeleg cu șefii de la templu. Le dau o sumă anumită de bani ca ea să o iei pe mama, pe tata sau să o iei pe amândoi unde. Acolo la templu și să aibă ei grijă. Dar fiți atenți care era scuza care stătea în spatele astea. Corban, adică eu am închinat părinții mei cu ei. Domnule. Observați? În spatele la o expresie foarte, am putea să zicem noi, să închin ceva Domnului. Dar problema era că nu închinau business-ul lor Domnului. Nu se dușeau pe ei să se închine Domnului și să stă ei acolo la templu. Dar pe cine închinau Domnului? Ceea ce încurca, ceea ce nu le trebuia acasă. Și astfel, zice, într-un fel, îi faceți ca ei să se scuză. Are dreptate aici Domnul Iisus când spune că au desființat porunca lui Dumnezeu de a avea grijă și că datinea lor a ajuns mai importantă. Dar fiți atenți, din ce cauză era mai importantă? Din ce cauză datinele ajung mai importante? Știți din ce cauză? Din cauza că sunt mai convenabili. Ce era mai convenabil? Să ai doi bătrâni acasă și să le porți de grijă sau să-i închin Domnului. Ce era mai greu? Să-i ții acasă. Ce era mai convenabil? Să-i închin Domnului. Ce mare jertfă făceai? Îi dai Domnului doi bătrâni care să-l slujească. Să stai acolo la templu și să lucreze prin prejurul templului cu mătura sau să stea să deschidă porțele. Și dimineața și la amiază și seara să le dea cineva o farfurie de cașă. Și din nou Domnul Iisus repetă în versetul 13 și zice, și așa, adică în felul ăsta, caz real, concret, care i se întâmpla atunci, ați desființat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți din nou, fiți atenți, multe alte lucruri de felul ăsta. Poate că Domnul Iisus spune, dacă vreți, eu aș putea ce să fac? Să continuu și să vă mai dau astfel de exemple, pentru că sunt multe astfel de situații în care ați desființat cuvântul lui Dumnezeu, pentru că v-a fost mai convenabil ceea ce au zis oamenii. Și a văzut că este mai convenabil. Și astăzi eu vreau să vă zic că sunt foarte multe lucruri care sunt mai convenabile decât ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, când ne confruntăm cu astfel de probleme, de obicei nu ne ducem să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dar ne ducem să vedem ce zic cine. Oamenii. Și de obicei cătăm oameni care știm că au să zică ceea ce nouă, ce ne place. De pe dată spunem că eu sunt un evreu. Vreau să scap de părinții mei care s-o povară peste mine. La cine am să mă duc? Am să mă duc să deschid să văd ce zice a cincea poruncă? Sau am să mă duc la templu și a să întreb preotul de la templu ce să fac cu părinții mei? Unde am să mă duc? Zici, unde am să mă duc? La templu am să mă duc. Pentru că știu că acolo, persoana cu care a să discut, a să fie de acord cu ceea ce eu intenționez să fac. Deși o pretind pe deasupra, nu știu ce să fac. O fac pe neznaie, cum zicem noi. Și vrem să mă aduc eu pur și să aflu care e voia lui Dumnezeu. Asta era porunca Asta era problema atunci. Și vreau să spun că de multe ori, exact astfel, procedează oamenii creștinii în zilele noastre. În urmă, se zice versetul 14, a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis, ascultați-mă toți și înțelegeți. Sau înțelegeți ceea ce auziți. Afară de om, nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca. Dar ce iese din om, aceea spurcă. Afară de om. Ideea este că din exteriorul nostru, din tot ceea ce a creat Dumnezeu și ne înconjoară, nu este nimic care, ajungând în interiorul nostru, să ne spurce. Asta este ideea. Afară din om. Tot ce ne înconjoară, în exteriorul nostru, nu este nimic care, ajungând în interior sau în inimă, să ne spurce. Nimic din jurul nostru cu ce am putea intra în contact, spune Domnul Iisus aici, nu poate ca să spurce pe un om. Dar el vine și zice aici, dar ce iese din om, aceea spurcă. Și pentru a înțelege corect la ce se referă aici el, Iisus dă o listă spre sfârșitul textului nostru, versetele 21 la 23, la lucrurile care el se referă aici, că iese din om și îl spurcă pe om. Asta, zice el, îl spurcă în versetele 21-23. Este interesant, și spuneam și cu alte ocazii, chiar dacă Vechiul Testament, Dumnezeu afirmă nu odată, în mod specific, că nu-i place, ba chiar urăște, atunci când poporul se concentrează pe anumite forme rituale, ținând cont de a respecta legea lui Dumnezeu, fără a ține cont de scopul sau spiritul legilor pe care el le dă. Și chiar joia trecută am citat, dacă vă aduceți aminte, la studiu, din Samuel, Isaia, Ieremia, care vorbesc despre aceste lucruri. Mai aproape de vremea Domnului Iisus este Mica și Mica spune în versetele, capitolul 6, versetele 6 la 8, foarte interesant. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui preanalt? Îi voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Dar poruncește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele, pe întâiul meu născut, robul trupului meu, pe rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Și apoi un verset pe care noi chiar îl cântăm într-o cântare. Și s-a arătat omului ce este bine. Și ce alta sau ce diferit de ceea ce spun versetele de mai sus, cere Domnul de la tine. Și anume, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu. Vorba este aici de ce este lucru practic. Și de fapt textul în întregime este unul practic. Și în evidență este din nou scopul sau motivația cu care le facem. Adică de dragul la ce practic ceea ce practic. Fac ceea ce fac. Și din nou versetul 16, dacă are cineva urechi de auzit, să audă. O altă traducere spune, urechi la sigur aveți. Înțelegeți dar ce spun. După ce a intrat în casă, pe când era departe din orod, ucenicii lui l-au întrebat despre pildă. Este foarte interesant această urmare, pentru că posibil că Domnul Iisus a așteptat că ucenicii să fie înțeles despre ce merge vorba. Cu siguranță că Domnul Iisus a aștepta că ucenicii îs mai, într-un fel, avansați în a înțelege ceea ce Domnul Iisus le vorbește din cauza că ei trecuse deja o mulțime de timp împreună cu Domnul Iisus. Dar realitatea este că atunci când sunt în casă, departe de norod, ucenicii l-au întrebat despre pilda aceasta, adică despre care pildă? Despre ceea ce a vorbit Domnul Iisus cu privire de că nu ceea ce intră în spor, cu dar ceea ce iese. Și astfel, Domnul Iisus lămurește, ceea ce ne ajută să pare că și pe noi, ca să înțelegem lucrul ăsta și mai clar și să fim și mai siguri de ceea ce spune Domnul Iisus. El ne-a zis, și voi sunteți așa de nepricepuți, nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? Fiindcă nu intră, versetul 19 spune, în inima lui, ci în pântice. Și apoi este dat afară în hazna. Astfel, făcând toate lucrurile curate. Fiindcă nu intră în inima lui, spune Domnul Iisus, ceea ce un om întrebuințează ca și hrană, ci se duce în pântice. Astfel se pare că Domnul Iisus vine și scoate aici în evidență ceea ce spuneam cu privire la acest mădular care însemna mult mai mult decât un boz de carne care pulsează sânge, spunând că trebuie să fim atenți la ceea ce intră în inimă și nu la ceea ce intră în pântice. Pentru că ceea ce intră în pântice, zice Domnul Iisus, ajunge în hazna. Traducerea de astăzi ar spune la toaletă. A zis astfel, zice, făcând toate bucatele curate. Și când zice că a zis astfel, făcând toate bucatele curate, câte bucate au făcut curate? Toate. Și noi citim toate, dar apoi ce zice? Totuși, dacă ne uităm în Deuteronom, totuși, dacă ne uităm în Levitic, și începem din nou cu ce? Cu totușul. El le-a mai zis, ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci dinăuntru, din inimă, ies gândurile rele, prea curviile, curviile, uciderile, furteșagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Câte din aceste lucruri intră în om din afară? Ar fi o întrebare.
Niciuna.
De aceea spuneam cu alte ocazii, dacă vă aduceți aminte, de acea greșeală pe care foarte mulți o fac în încercarea de a da vina de ceea ce decidem noi, alegem noi, simțim noi, hotărâm noi pe cineva din afară. Spuneam eu atunci, Satana m-a împins, el m-a ispitit, el, vrăjmașul, care e vrăjmașul dacă tu-i deces? Care e vrăjmașul dacă din inima ta ies lucrurile? Care el, țapul ispășitor, dacă problema este în lăuntru? Nimic din afară, el zice că nu poate ca să spurce pe un om. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, și da aici o listă lungă de lucruri. Spuneam ca să ne referim puțin la această idee a inimii. În cazul în care îl avem aici, Domnul Iisus vorbea, majoritatea care erau acolo erau iudei. Și el folosește aici terminologia ebraică, dar avem un alt text în Cuvântul lui Dumnezeu care ne arată cum procedează Domnul Iisus în problema aceasta cu privire la ce reprezintă în întregime o personalitate. Epistola Deuteronom 6:5 spune în felul următor, pentru evrei, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Punct. Asta era pentru un evreu o personalitate, un om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, complet 100%. Inimă, suflet și puterea ta, care reprezenta indirect într-un fel duhul unui om. Dar când Domnul Iisus vorbește în alt context, în Matei 22:37, spune că Iisus le-a răspuns să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău sau cu toată mintea ta, spune originalul. Ceea ce este interesant, eu cred că ați auzit foarte mult să vorbești despre Septuagintă sau traducerea Vechiului Testament din ebraică în greacă. Cam mai bine de 200 de ani înainte de Domnul Iisus, un grup de 70 de înțelepți evrei văd nevoia, cu siguranță îndemnați de Duhul lui Dumnezeu, de a traduce Vechiul Testament pentru alte popoare, astfel ei traduc Vechiul Testament în limba greacă. Și aici avem Septuaginta, septa de la 70 de oameni care au lucrat la această traducere. Acum este foarte interesant că Domnul Iisus, când citează în Matei textul din Deuteronom, el folosește traducerea pe care au folosit-o sau care au dat-o acei 70. Pentru că pentru un grec, ceea ce spunea să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, nu cuprindea întreaga personalitate sau persoană a unui om. De aceea acei 70 de evrei, când traduc Biblia din ebraică în greacă, ei, pentru a face ca grecii să înțeleagă că Dumnezeu se referă aici la întregimi, în loc de puterea ta, vin și adaug aici și spun și tot cugetul sau cu toată mintea ta. Astfel, de fapt, versetul din Deuteronom 6:5 pe care îl citează Domnul Iisus nu este altceva decât varianta 100% din traducerea greacă din Vechiul Testament. Ceea ce într-un fel îi vorbește și ne arată că Domnul Iisus cunoștea și ce? Și greaca. La fel cum o cunoștea și Pavel, și în învățăturile lui Pavel nu odată găsim versete din Vechiul Testament, dar care sunt citate nu din ebraică, dar sunt citate din greacă. Anume pentru a face ca neamurile să înțeleagă aceste lucruri. Dar probabil că cel mai sugestiv lucru legat de a înțelege că când merge vorba despre că ies din inimă, se referă la minte și se referă la întreaga noastră personalitate, este însă și termenul pe care îl folosim noi. Unele biserici chiar poartă numele, metanoia. Ce vorbește metanoia? Ce spune? Schimbarea cui? A minții sau a inimii? A inimii? A minții? Fiți atenți! A minții! Ceea ce ne arată într-un fel ceea ce citează Domnul Iisus din Vechiul Testament pentru greci, pentru a înțelege și a cuprinde întreaga ființă, ceea ce ne caracterizează legat de trup, duh, suflet și minte și toate celelalte abilități pe care le avem, se referă la sufletul tău, puterea ta, mintea ta. De ce avem această traducere interesantă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și apoi și cu toată mintea ta sau cugetul tău. Ce se spune Domnul Iisus aici? Am putea să concluzionăm în felul următor. Ceea ce iese din inima și mintea, din mine ca și persoană, aceea spurcă pe om. Și acum urmează acea listă. Nu cred că special este formată din 13 lucruri, dar sunt 13. Dacă vreți, puteți acasă să comparați această listă cu Romani 1, 29 la 31, Galateni 5, 19 la 21, pentru că la siguranță sau la, cu siguranță Pavel are la bază cele menționate de Domnul Iisus și descris aici în Marcu, atunci când scrie în acele epistole aceste lucruri. Trebuie să mai recunoaștem că unele din aceste lucruri menționate aici de Domnul Iisus surprind pe mulți, altele nu ne surprind. Haideți să ne uităm foarte așa fugitiv la fiecare dintre ele. Primul zice că sunt gândurile rele sau orice gând rău. Acum, cum spuneam mai înainte, mulți nu văd o problemă când este vorba despre faza gândirii, ci doar a faptelor. Nu tragem atenție la minte, ci ne interesează, cum ziceam, inima. Deși cuvântul lui Dumnezeu, Noul Testament, vorbește foarte clar, atenție la ambele. În 2 Corinteni 10 cu 5, spuneam Pavel, spune în felul următor. Noi răsturnăm izvodirile, fiți atenți, nu a inimii. Corintenilor le zice a cui? A minții. Deci fiți atenți, corintenilor, voi izvodiți lucrurile unde? În minte. Pentru că majoritatea din Corint asta credeau. Pentru că, vă asigur, dacă nu ar fi scris corintenilor, dar ar fi scris bisericii din Ierusalim, aici Pavel scria, noi răsturnăm izvodirile inimii. Și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, și din nou, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Deci gândurile rele. Gândirea este importantă. Apoi avem doi termeni legați de curăția din punct de vedere sexuală. Prea curviile și curviile. Sunt doi termeni cel mai des întâlniți în cuvântul lui Dumnezeu, în care se cuprind toate felurile de legături sexuale care sunt ilegale sau care sunt împotriva voii, legii, cuvântului lui Dumnezeu. Chiar dacă oamenii acceptă la un moment dat alte legi omenești, alte datini cu privire la aceste lucruri, la fel ca și cu situația cu corbanul. Problema este că chiar dacă noi lăsăm într-un parte principiile lui Dumnezeu și mergem după ceea ce spun anumiți oameni îndată în învățăturile lor, valabilitatea lor în cazurile noastre este egală cu zero ca și valabilitatea în situația cu corbani. Deci cum vă spun lucrul ăsta? Dacă un evreu, haideți să presupunem că ajunge înaintea lui Dumnezeu și trebuie să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu că și-o necinstit părinții, că a ajuns la un moment dat să creadă ceea ce a spus cineva. Zic corban, închinui Domnul și a scăpat de ei. A să-l mângâi Dumnezeu pe cap și a zic, săracul de tine, ce te-a mai înșelat cineva? Biblia ne spune foarte clar că cel care o înșelat, care o învățat, a să știe ce? Răsplata. Dar tu care ai crezut o învățătură care ți-o dat-o cineva greșită, ești absolvit de pedeapsă sau nu? Ești scudit? Nici într-un caz. De aceea, consecințele urmează. Uciderile. Una dintre cele mai des folosite arme de creștini în zilele de astăzi, știți care este? Spune aici, fratele, cuvântul. Cuvintele dor cel mai mult. Cineva spunea că dacă ești rănit de o armă, de foc, sau dacă ești rănit de o săgeată sau de un cuțit, în dependență de gravitatea rănii, o săptămână, două, o lună, două luni și trece. De multe ori cuvintele rănesc pentru ani de zile. Sunt oameni care își aduc aminte de rănile unor cuvinte toată viața și nu pot să scape de ele. Furtișagurile. Ideea aici de original este orice formă de însușire a ceea ce nu ți aparține. Nu contează un ou sau un bou. Nu contează $1000 sau un cent. Fiți atenți. Nu contează. Termenul pe care îl folosesc aici a furtișagului, să ai în vedere orice formă de a-ți însuși ceva ce nu-ți aparține. Lucrez la oficiu, s-a însușit un toc de acolo. Te încadrezi în acei care practică furtișagurile. Știți, noi avem în vocabularul nostru, în datina noastră, astfel de idei. Unde lucrezi, acolo te hrănești. Sau, ca și evrei din vechiul, din perioada Domnului Iisus, cu a închina Domnului de obicei, știți ce zicem? Frate, dar și scrie în Biblie, nu leagă gura boului când trăiere. Adică dacă trăiere la lucru plitcă, adă acasă plitcă. Dacă trăiere la lucru laminat, adă acasă mea. Nu, dacă vrei, mănâncă, exact ideea este. Dar eu vreau să spun că și aici este problema. Deși acei care lucrează în astfel de domenii, nimeni nu pune botniță. Dacă te duci la străzi căpșunii, niciun proprietar de plantație n-a să spună nu mânca. Mănâncă cât vrei. Problema este că cât mai mult mănânci, nu poți sta pe burtă ca să strângi. Din cauza asta e și normal ca să mănânci câteva doar, pentru că pe urmă nu poți ca să muncești. Deci, când mergi vorba despre furtișaguri, să are în vedere a-ți însuși orice lucru, cât de mărunt ar fi, care nu îți aparține sau care nu este a tău, indiferent de formă, indiferent de scuză, de date și de păreri și de orice alte lucruri. Lăcomire. Dorința de a avea mai mult decât ai nevoie. Fiți atenți, fraților. Ideea aici nu este dorința de a avea cât vrei. Și ideea este dorința de a avea mai mult decât îți trebuie. Și acum dacă am face-o prin neznaiu și am zice și cât ne trebuie, dacă aș duce la Bill Gates și să-l întrebăm cât ne trebuie, iar să ne spui cât ne trebuie. Dacă ne ducem la unul care are poftă mare și să întrebăm cât ne trebuie, să ne spună. Dar dacă ne ducem la Cuvântul lui Dumnezeu, ca să întrebăm pe El cât ne trebuie, atunci spre rușinea mea și a fiecare dintre noi, Biblia ce ne zice? Ai ce mânca, uite ce de bine știm cărți. Și să te îmbrăca, îți este de ajuns. Acum, știți ce ne face ca să depărtăm de ceea ce zice Cuvântul, să ajungem la ceea ce trăim zilnic? Exact ceea ce au făcut pe oameni atunci, să interpreteze la ceea ce zice Biblia cu privire la părinții lor și să ajungă la aceea. Unde ni s-a zis asta? La templu. Cine a zis asta? Marele preot. Cine a zis asta? Fariseii. Cine a zis asta? Învățătorii legii. Cine ne spune Evanghelia prosperității? Oameni cu doctorate, oameni care au seminarii terminate. Pentru ceea ce spune ei, au să plătească ei. Dar pentru faptul că credem altceva decât ce spune Cuvântul Dumnezeu. A să plătim cine? Noi. Vicleșugurile. Este foarte interesant acest termen. Spune orice acțiune care are la bază intenții sau scopuri ascunse. Care, ca și scop final, are beneficiul tău personal. Interesant, nu? Vicleșug este orice acțiune, orice lucru pe care îl faci, care are intenții ascunse în spate, dar scopul este ca tu, în final, ce să faci? Să beneficiezi. Asta este vicleșugurile, termenul într-un fel care îl folosește aici Domnul Iisus. Înșelăciunile, orice formă sau fel prin care minți sau prin care spui neadevărul. Este interesant faptele de rușine. Dacă ați uitați în traducerea engleză, avem acolo un cuvânt care este într-un fel transliterat și în dicționarul român ultima vreme și merge vorba despre lascivitate. Sau fapte obscene. Senzuale. O constatare pe care o face Cuvântul lui Dumnezeu și cred că fiecare dintre noi o facem cu privire la zilele în care le trăim este că cu fiecare zi și trece, rușinea ce face? Dispare. Ideea aici a faptului de rușine este orice ce ai face, prin felul de a vorbi, prin felul de a te purta, a te comporta, a te îmbrăca, toate aspectele practice a vieții unui om, care ar scoate în evidență senzualitatea și care este într-un fel tratată ca și fapt obscen. De pildă, cândva era rușine ca bărbații și femeile, chiar și din contextul lumesc, spunem, să meargă împreună la iaț. Pentru că era considerat lucrul ăsta obscen sau era considerat prea senzual. O trecut astfel de lucruri. Dar nu numai la asta s-ar învede. Spuneam și cu altă ocazie, vă duceți aminte, cândva era o rușine ca un bărbat să umble beat prin sat. Eu mi-aduc aminte, era un sat la noi, o familie care bea unul departe de noi și dacă veneau cineva și se îmbătau, de obicei, și deau acolo până ce se întâmpla. Până se înnopta. Nu ieșeau de acolo ca nu cumva ce să facă. Să-i vadă oamenii și să-i vorbească de rău. Azi mai șede cineva ca să nu iasă în stradă, ca să nu vorbească oameni de rău, că le e rușine. Nu mai este, din contra. Ies ca să-i vadă ce. Toți. Deci faptele de rușine sunt lucrurile care ar trebui, normal, să trezească rușini. Următorul termen în ochiul rău. Și aici merge vorba despre felul de a vedea lucrurile. Sau lentila prin care privești la tot ceea ce este în jurul tău. Și de obicei aici rabinii evrei desfac ochiul rău în trei lucruri și spun: ochiul rău se referă la invidie, gelozie și pofta rea. Deci ochiul rău merge vorba despre a privi la alții cu invidie, de a invidia, de a privi cu gelozie și de a pofti ceea ce vezi. Hula sau blasfemia în greacă, o altă traducere este defăimarea sau ceea ce spunem noi vorbirea de rău. Trufia este următorul pe listă. Înseamnă să-ți acordezi o importanță prea mare, ție personal. Este un fel de a te auto-închina și de a ajunge până la te auto-diviniza. Adică, cel mai important din acest univers este eu. Mie mă închin, eu sunt un fel de Dumnezeu. Tenerul trufie asta are în vedere a acorda o însemnătate sau a ne da nou personal un credit mai mare decât îl avem în realitate. Și ultimul este nebunia. Am vorbit foarte mult despre acest termen din Vechiul Testament, în Cartea Proverbii. Nebunia de aici este de a face lucruri fără sens. Nebunia este capacitatea de a nu înțelege și de a discerne că este și o altă variantă mai bună legat de felul și modul în care procedăm. Și versetul 23 spune: toate aceste lucruri, ele ies de unde? Dinăuntru. Și ele fac ca omul să fie spurcat sau necurat. Cum nu vreau să încheiem pe o notă negativă pe aceste lucruri, din cauza că Biblia ne dă și o listă de trăsături pozitive a caracterului unui om care are inimă nouă și care are parte în viața lui de metanoia, adică de schimbarea minții. Caratei 5, 22 la 23 ne vorbește acest lucru. Dar doar ce Caratei e cunoscut pentru noi, au vrut să vă dau un alt text. 2 Petru 1:4 la 8. Și cu acest text pozitiv și cred eu că real, într-o măsură mai mare sau mai puțin în viața noastră, dar dorința fiecăruia ar trebui să fie ca să fie cât mai reală în viața noastră. Spune în felul următor, Petru. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slavă și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin el să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunile care este în lume prin pofte. De aceea, dați-și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Și las ca Domnul să ne ajute ca cu fiecare zi care trece în umblarea noastră împreună cu Dumnezeu, această cunoștință, această deplină cunoștință să devină tot mai mare. Din ce cauză? Pentru că ascultăm de ce zice Petru în versetul 5. Ne dăm toate silințele. Nu ca să ajungem niște scopuri legate de viața de aici, ci ne dăm toate silințele. Ca ceea ce credem, aceeași să trăim. Ceea ce trăim să aibă la bază cunoștința pe care o avem. Această cunoștință de Dumnezeu să ne ajute când este cazul de a ne înfrâna, ce să facem? Să ne înfrânăm. Când este cazul de a răbda, nu scoatem eu înainte, dar ce facem? Răbdăm. Pentru că asta arată următorul pas, evlavia. Și în urma evlaviei apare cine? Dragostea de frați. Fiți atenți, fraților. Niciodată n-a să reușim să ne iubim unii pe alții dacă nu învățăm și nu trăim evlavia. Dar știți ce înseamnă evlavia? Simplu spus, pe limbajul nostru, eu a doilea. Sau ideea dintr-o orchestră simfonică, vioara a doua. De ce nu întâmplător le pune Petru în felul în care le pune? Apoi, după dragostea de frați, apare și cine? Iubirea de oameni. Lecția pe care vrea să o dea Domnul Iisus când vorbește este ca copiii lui, ucenicii, în mod deosebit, pentru că a doua parte din textul de astăzi se ocupă de ei. Este ca să înțeleagă aceste adevăruri. De a rămâne lângă cuvântul lui Dumnezeu, de a rămâne lângă poruncile lui Dumnezeu, de a lăsa datina oamenilor pentru oameni, de a lăsa învățăturile oamenilor pentru oameni, dar de a rămâne ca și copia lui lângă el. Și Domnul să ne ajute personal, ca familie și ca biserică, ca să fim treji în acest domeniu și asupra acestui aspect. Și nu așteptăm ziua în care a să vină El să rupă masca de pe noi. Mai bine este să o lăsăm noi singuri. Și Domnul să ne ajute. Amin.